Amatēra atstādināts bijušā bērnu nama līkumi direktors Juris Boķis. Šādu lēmumu pieņēma Salas novada pašvaldība. Boķi tur aizdomās par iespējamu vardarbību pret bērniem. Pagaidām direktora pienākumus pildīs centra pedagoģe Santa Bormane. Policija savukārt atteikusies ierosināt kriminālu procesu pret bijušo Jelgavas bērnu nama direktori Maiju Neilandi. Atteikumu pamato ar to, ka par vardarbību un bērnu tiesību pārkāpumiem vainīgās personas jau esot administratīvi sodītas. Tiesību sarga birojas policijas lēmumu ir pārsūdzējis Jelgavas prokuratūrā. Deputāts Inesis Boķis izstāsies no Vienotības Saeimas frakcijas. Frakcijas vadītājs Hosam Sabumerī mudina, lai arī Viktors Valainis izdarītu izvēli šajā jautājumā. Tas saistīts ar vakardienas Saeimas balsojumu par deputātes Ingunas Sudrabas atsaukšanu no oligarhu lietas parlamentārās izmeklēšanas komisijas. Tajā Valainis un Boķis atturējās. Pārējie Vienotības deputāti atbalstīja Sudrabas atsaukšanu. Veselības ministrija cer, ka slimnīcu vadība mediķu algām piešķirto papildu naudu izmantos saprātīgi. Tas nolemts, jo slimnīcu vadība vislabāk redz, kuriem darbiniekiem nepieciešams lielāks atalgojums. Veselības nozares budžets šim gadam ir palielinājies par 194 miljoniem eiro un ir lielākais vēsturē. Gandrīz puse no šiem līdzekļiem novirzīta mediķu darba samaksas celšanai. Ārzemēs. Vācijā šodien sākušās oficiālās koalīcijas sarunas starp Angelas Merkeles konservatīvo bloku un sociāldemokrātiem. Šis būs Merkeles otrais mēģinājums izveidot valdību pēc 24. septembrī notikušajām Bundestāga vēlēšanām. Vācijas koalīcijas sarunās iesaistītās partijas vēlas sarunas pabeigt līdz 4. februārim. Savienotās valstis ir atvērtas biznesam. Ar šādu vēstījumu ASV prezidents Donalds Trumps uzstājās Pasaules ekonomikas forumā Davosā. ASV prezidents mudināja ieguldīt līdzekļus Savienotajās valstīs, uzrunājot politiķus un rūpniecības, tehnoloģiju un finanšu pasaules līderus. ASV prezidents norādīja, ka Savienotās valstis tagad ir ļoti pievilcīgas ārvalstu ieguldījumiem. Varas iestādes Parīzē slēgušas vairākus ceļus, tuneļus, parkus un arī Luvras muzeja apakšējo stāvu. Sēnā ceļas ūdens līmenis, pilsēta gatavojas plūdiem. No ēkām Sēnas krastos evakuēti cilvēki. Bet atkusnis Pļaviņās nav radījis plūdu draudus. Ūdens līmenis Daugavā un Aiviekstē ir krities, un pilsētas aplūšana pašlaik netiek prognozēta. Sinoptiķi brīdina, ka sestdienas naktī un priekšpusdienā Latgalē, Sēlijā un Vidzemes dienvidos un austrumos snigs spēcīgi. Sniega segs biezums palielināsies. Latgalē var uzsnigt pat 12 cm sniega. Zem tās var liekties un lūst koku zari. Pārējā valstī tuvākajā diennaktī gaidāmi nelieli nokrišņi pārsvarā lietus. Gaisa temperatūra -1, +4 grādi. Bet naktī un no rīta Latgalē vēsāks līdz -3, ceļi būs slideni. Rīgā pārsvarā būs lietus, naktī un no rīta migla. Rīgā naktī 0 +1, dienā līdz +3 grādiem. Rīgā šobrīd +2 grādi, dienvidaustrumu vējš 2 metri sekundē.